un audio de unhas grabacións que fixemos aquí na Radio Calimera cando os irmáns de Xosé, Xavier e Davide, viñeron aquí a dar unhas charlas a Compostela. Viñeron xa en dúas ocasións, a última foi aí un pouco tempo, veu xo Javier, e falaban pois algunhas cousas curiosas da súa loita por aí polo mundo. En esta trozo que vos vou a poñer, falan da súa viaxe a Irak o ano seguinte da morte de Xosé.
Hemos realizado viajes a Irak. El primer viaje, que fue el homenaje, en el que pues queríamos conocer al equipo médico que atendía a José, que en esos momentos de la invasión no diferenció que mi hermano no fuera iraquí, no diferenció que mi hermano no fuera un combatiente. Y bueno, tuvo un equipo médico de lujo, formado por 4 médicos, 7 enfermeras y 2 anestesistas. Bueno, en este primer viaje a Irak también se hizo un homenaje frente al Hotel Palestina. La gente estaba bastante sorprendida. De hecho, me comentó una anécdota Javier, pues que fue la primera llamada que recibió de un político de la era del PP, no, o sea, denominada así. Y se quedó bastante sorprendido, ¿no? Era el cónsul que estaba en Jordania, y le decía a mi hermano que todas las carreteras estaban cerradas, que había bastante posibilidad de que la atacaran. Y que por favor que no viajara, ¿no? Esa fue la primera llamada que tuvimos de una persona del PP en el caso de mi hermano. No le hicimos ni caso, continuamos con el viaje, ya que queríamos hacer un homenaje a José, saber dónde la habían matado, conocer a esa población de la que también nos hablaba mi hermano y que nos vendían como que eran un poco más que asesinos en los medios de comunicación. Y cuando empezaron el viaje, pues tuvieron un conductor que se hacía la ruta Amman-Bagdad 3 veces por semana. Y bueno, pues iban por caminos, tal, y a las 8 horas del viaje pararon en una tasca, como la típica de las carreteras que puede haber aquí en este país. Y claro, estaba llena de árabes, hablando, tal, no sé qué, y vieron que entraban occidentales, ¿no? Entonces se quedaron un poco sorprendidos y empezaron a gritar. Entonces, claro, mi hermano con 2 chicas que iban de la asociación se quedaron un poco sorprendidos, ¿no? Como diciendo, hostia, ya la hemos liado. Y de repente salió el dueño del bar, agarró a mi hermano por el brazo, se le llevó dentro de la barra y le dijo que mirara arriba, y había una foto de mi hermano José colocada en esta tasca en medio del desierto. Al parecer, 15 días antes de que José hubiera entrado en Bagdad, había tenido problemas con el visado y tuvieron que estar allí bastantes días, conocieron al dueño e hicieron migas. Y cuando el dueño de esta tasca se enteró que habían atacado en Palestina, que había un español entre los 2 asesinados, pues dijo que el mejor homenaje que le podía hacer era colocar la foto de José en su bar. Nosotros no lo analizamos y lo vimos como que el viaje estaba bien encaminado, ¿no? Que era una buena señal. Como que cualquiera puede pensar lo que quiera, ¿no? Pero como que estaba ahí mi hermano protegiendo ese viaje.
Pues bien, estas eran as declaraciones de Javier sobre a viaxe que fixera o seu irmão David o ano seguinte da morte de Xosé. Impresionante, a mí pareceme polo menos. E, bueno, decervos que esta familia sigue aí en loita, cara un comunicado de repulsa de que a Audiencia Nacional decidir arquivar a querella polo asesinato de Xosé. E, bueno, pues di claramente a los suices que acordaron esto, os magistrados Fernando García Nicolás, Jorge Campos Martínez e Ricardo Rodríguez Fernández, que o único que están a facer é negar o asesinato de Xosé, é negar que eso foi un crimen de guerra e que a xustiza española sí que ten su jurisdicción para instruir esta causa, porque é unha pena a nivel internacional, ¿no? O que se está a cuestionar é o dereito dos militares norteamericanos a disparar contra a poboación civil cando quera e como quera. Ben, decer tamén que aparte de iso, pues tamén queixanse do trato dos políticos. Cando foi o asesinato de Xosé, estaba gobernando o PP Daquelas fixéranse múltiples manifestacións de repulsa. Ali estaba tamén o PSOE, acompañando a familia de Xosé e dándolle o seu apoio. Mas agora que gobernan, pois son os primeiros en querer tamén silenciar esta situación e parar esta querella presentada pola familia de Xosé, familia e amigos. Bueno, o defeito o fiscal general do Estado, Xerardo Conde Cumpido, pois fixo unhas declaraciones favorables á decisión de los xuíces da Audiencia Nacional de que paralizar esa querella. Realmente é triste que estas decisiones políticas sexan as que determinan as determinaciones dos xuíces, determinan as determinaciones. Buena maneira de decirlo. Pero bueno, é así. As relaciones entre Estados Unidos e o Estado español estábanse a enfriar, entre outras cousas, por isto. E con esta actitude de darlle a razón aos militares norteamericanos, no que dispararon pues en defensa propia, veñen a argumentar contra un enemigo que estaba disparando desde o hotel, pese a todas as testemunhas que xa participaron neste proceso na Audiencia Nacional, que declararon que non había disparos e que, por suposto, non había ninguén armado no hotel Palestina. Absurdo, porque a Saddam tamén lle conviña que estiveran aí estes jornalistas para contar a outra versión. Sabía do de sobra, é imposible que pusera aí hombres armados para disparar dende alí, porque iba a ser evidente que os norteamericanos já tenían excusa para disparar contra o hotel. É todo un pliego de falsidades en un programa como Choconto, e seguiremos apoyando na medida que poidamos, polo menos dando a coñecer a verdade. Dicer que a familia tamén viaxou aos Estados Unidos, neste caso a nai, que foi casi considerada como unha das mulleres coraje. Vouvos pasar outro anaco destos audios grabados nas charlas de David e de Javier Couso. Esta falada viaxe a Estados Unidos.
Estados Unidos, en tres ocasiones, estuvimos en el segundo aniversario, en una gira que nosotros titulamos Romper la Impunidad, durante 26 días de este a oeste y de norte a sur en Estados Unidos, dando charlas, participando en manifestaciones. Aunque todos pensemos que los norteamericanos son esos cabezas cuadradas que lo único que hacen es comprar y ver sus jeeps y ver sus 345 canales de televisión, hay un movimiento contra la guerra bastante fuerte, totalmente silenciado, y yo me sorprendí de lo bien organizados que están. Y sobre todo que aceptaron a José como parte de su país, ¿no? Y sobre todo eso fue muy importante. En el segundo viaje y en el tercer viaje la gente se acordaba de nosotros. En la marcha esta que ha habido en Washington con la Madre Coraje, con Cindy Sheehan, invitó directamente a mi madre para que hablara en esta manifestación. Fue bastante emocionante y sobre todo cargó las baterías de mi madre después de 2 años y medio, vino nueva después de ese viaje y sobre todo pues estar en lo que es en el corazón de la bestia que nosotros denominamos a Estados Unidos, pues nos reconfortó ver que hay gente que está con nosotros. También hemos estado pues en Palestina con la familia de Tariq Ayub, al que mataron en la sede de Al-Jazeera. También hemos estado con la familia de Mazendana, que fue un periodista de Reuters, que el 17 de agosto del 2003, en circunstancias similares a las de José, cuando estaba tan de moda y era primera portada de los medios, el tema de Abu Ghraib, pues fue a grabar, habían bombardeado la prisión, identificó al mando norteamericano y le dejaron que grabara, ¿no? Pues cuando llevaba 5 minutos grabando desde un carro de combate, lo ametrallaron. Nosotros la única versión que teníamos es que la ametrallaron y bueno, pues que se había muerto, ¿no? Pero cuando estuvimos con su mujer en Palestina, en Ramala, nos comentó que después de que lo hubieran disparado, un grupo de marines lo rodeó y no dejaron a su ayudante de cámara que le prestara los primeros auxilios y dejaron que se desangrara durante 15 minutos en el suelo como un perro. ¿Cuál fue la explicación que emitió el comando central? Pues que habían confundido desde una distancia de 200 metros su cámara de televisión con un lanzagranadas, un RPG.
Y así van xa 117 xornalistas asesinados nesta cruel guerra, nesta invasión do Irak. Moitos deles a mans dos exércitos de invasores dos Estados Unidos e de máis de Inglaterra. Xa para acabar este programa de Como Cho Conto dedicado á figura de Xosé Couso, pois dicer en primer lugar que a loita desta familia de amistades de Xosé vai tamén encaminhada a descubrir a verdade de todos estes asesinatos en as guerras incruentas. Sempre estiveron ao lado da xente que tamén tivo que sufrir esas barbaridades e sigue sofrendo a día de hoxe. Eles van ver en todo a cuanta charla van, en cuanto acto tal, que non son os únicos, que hai moitísima máis xente que está sendo asesinada vilmente por petróleo. Para rematar, vouvos a ler tamén un testiño que escribera no seu día Javier Ortiz, que fala de Xosé. Creo que un buen texto para dar por rematado este programa. Después vos pincharé un otro tema titulado de Manuela Couso, de autoría de Manuela, otra de las artistas que colaboró en estas luitas de la familia de Soseco, para saber la verdad. Xosé Couso era un espécimen arquetipo da raza dos xornalistas gráficos, a dos foteros, que soemos dicer na xerga do ramo. Ninguén crea que é xente que ama o risco a aventura, que se postula para heroe ou para mártire. A imensa maioría son tipos discretos, prudentes, ás veces incluso reservados, parcos en palabras, bastante ciumentos da súa saúde e moi conscientes do valor do material que manexan. O seu problema é que teñen metido no corpo o veleno da mirada. Aprenderon non só a mirar, sino a facernos ver a elezón da imaxe, da luz, do encuadre, do momento. É o seu xeito de contarnos o que pensan e o que sinten. É un oficio, mas tamén é un arte. Estou certo de que cando Xosé Couso montou no seu ombro e puso en marcha a súa cámara en Bagdad, sabía que corría un enorme perigo. Pero aposto cualquier cousa a que pensou que en ese peligro moito antes de coller a cámara. Tal vez o día anterior, pola noite, antes de dormir. Probablemente misturou esa certeza do perigo moitos outros sentimentos. A conciencia de estar mal pago, de traballar en condicións penosas, de non ver recoñecido o valor da súa obra, de estar sendo explotado por dúas dúcias de señoritos ben cebados e máis. Mas non é un momento, porque o xornalista gráfico de raza, cando colle unha cámara, dende o mesmo momento en que a colle, só pensa en captar o instante en que a súa intuición encárgase de guiar os seus pasos, en facerlo ben, en contarnos o que ten diante como testemunha excepcional. O infausto día en que Xosé Couso foi asasinado, atopáronse fronte a fronte os dous obxectivos máis opostos que acabe atoparse. O da cámara de Xosé, que trataba de inmortalizar un pedazo de historia, un trozo de vida, e o da arma do soldado estadounidense que disparou contra él para facerlle outro lugar á morte. Esa é a cruel paradoxa destes tempos, que morre a vida, que vive a morte.
famoso el honoso civil coñecido, honoso xornalista galego morto na guerra, o amigo asasinado cobardemente. Nos, como todos os amigos e amigas de Xosé Couso, exiximos algo tan simple como xustiza, como memoria e como reparación.
Desde aquí, el programa Como Cho Conto, seguiremos denunciando e informando ata que a verdade prevaleza. Moitos veciños a todas, grazas por escoitarme. Espero que teñades en conta isto que vos acabo de contar. Pareceme interesante que non se silencie e que se siga a contar. Rigo a rematar con escoitar un tema de un artista, Albertucho, que tamén ten colaborado nos actos desta amizades familia de Xosé, que está a convocar actos continuamente de denuncia e que seguirá a convocarlos ata que a verdade prevaleza. Titúlase Volví a la barra, Albertucho. Moitos veciños, como se dicen, ata outra.
Te separaste de mí aquella noche, se te nubló el cristal de esa gafa que nunca te pone, tú desmoronas el ser que estás y tú no, solidifica el calor y en tu cumbre te empuja todo un bruto. Te separaste y ayer volví a la barra, que los colores de su madera me salvaguardan. Sido pecador, sin puñal de araña, nuestra confianza. El mundo loco paró, cogí el vespino y me fui a hacerte la bebida de fuera de sitio. Y como un cerdo bebí, y en mi azotea se olvidaron los tendederos de hacer el viento con su bandera. Te separaste. Nuestra confianza. No me importaron las maletas de amnistía, ni las palabras que no he dicho todavía. No me paré a seducir a las aceras, morenas que se cruzan ni siquiera. Rompimos vasos, pillamos rifas y hasta el colchón sorbío de tu sonrisa. Te separaste y ayer volví a la barra, que los colores de su madera me salvaguardan. Esclavo de una prisión, si no he sido pecador, de araña nuestra confianza, pero sin uña de araña nuestra confianza, y que sin uña de araña nuestra confianza.
Que foi que será, din que temos vingo, e será verdade, será verdade, será verdade. Xa calla pra fora, non agoches máis.
Chanta, neno, pero en ese radio habláis como raro, no?
Para ti, que idioma falas, neniño?
Radio Pardiño.
Sempre en galego, charba.
Que fala lo castellano, pero o povo nunca quixo que lle trocaran a fala, dicindo que a súa é boa, é que non sabe a mala. Dicindo que a súa é boa, é que non sabe a mala. Que foi, que foi, que foi, que será, din que temos lingua, será verdad, será verdad, será verdad. Xa calla pra fora, non agochas máis. moito traballiño deu e que triunfara a razón, pra poder usar a lingua que nos arde o corazón, pra poder usar a lingua que nos arde o corazón.
Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que xa sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Ábrete de orellas. Con Pepe Cuña.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saudos orelludos de Pepe Cuña. Ábrete de orellas. Chega os 25 anos da súa existencia como programa radiofónico e queremos celebrarlo recuperando clásicos da música popular do país. Pousada da Galiza Imaxinaria en Boiro, local antes coñecido como a Pousada das Ánimas, pero que mudou o seu nome tras a morte do protagonista o clásico orelludo Narf, Fran Pérez Narf. Unha estatua de bronce foi inaugurada ali en Boiro o 10 de xuño de 2017 durante un concerto feito en homenaxe a Fran Pérez Narf. Imos viaxar ata 2013. En setembro, máis ou menos, nacía o Narf Trío, lanzando un disco, Nas Tardes Escuras, no ano adicado a Rosalía de Castro, un ano no que se publicaron moitos traballos, e este é un dos máis salientábeis. O Narf Trío eran Lar Legido na batería, Ho Chi Minh no baixo e Narf, o querido Fran Pérez Narf na guitarra e na voz. O clásico orelludo é esta maravilla chamada Vos Amores.
De rosas que sai dentre o ramaxe nunha mañan de maio. Hai amores suaves que nin da vir se sinten, nin se ve cando entrare. Corazón que se abre de ser, cal se abre no agosto a flor, por valle da tarde. Nin queixa, nin choros, nin cantares, brandos así e saudosos. Cal alentar dos ángeles en nos encarnos. A sangre e os ermos reverdecen. Do espírito onde morare. Busca estes amores. Oh,
Aquestes són sollos que duren nesta vida de passatge. Aquestes són sollos que duren nesta vida de passatge.
Vos Amores, de Narf, clásico orelludo, esa maravilla que fixo Narf a partir dun poema de Rosalía, como todo disco, editado por El Patito Editorial. Fran Pérez Narf, que fixera moitas bandas sonoras para pezas teatrais, que estivo cos Quinindiolas, que estivo con Nicho Barullo, tamén coa psicofónica de Conxo. Sacou disco con Javier Muguruza e Miquel Gil, Aquel Mundo Café, con Manecas Costa, Aló Irmão, e con Uxía, Baladas da Galiza Imaginaria. Dicía Uxía que Narf foi un cancionista, un cronista dun tempo e dunha identidade, un guerreiro da música, que deixou os seus últimos folgos e a súa poderosa enerxía, o seu sangue de afrogalego, en riba do escenario. Grande Fran Pérez Narf, que nos deixou moi pronto.
Estás escoitando Ábrete de Orellas.
400 orellas, 400, Ábrete de Orellas. Saúdos, Ábrete de Orellas, 400 aniversario. Son Antón Reixa.
E en Ábrete de Orellas cumpro 25 anos como programa de radio. E por iso estou a compartir un clásico orelludo. Desta vez ten que ver co hip hop tamén, co rap concretamente. Antón Reixa vai nos falar de Galicia, sitio distinto.
Galicia é un sitio distinto. Eu creo que a gravamos por primeira vez para o álbum Fracaso Tropical, debería ser como ano 88. Fixemos unha versión moi elemental, era a primeira vez que facíamos hip hop. Eu creo incluso que, desde logo, en Galicia e posiblemente en España, dos primeiras propostas de hip hop. Había un antecedente que era unha antoloxía de grupos de cultura urbana, grafiteiros de Madrid en Ariola. Había tamén, convivíamos con outro rap de Seguridade Social que se chamaba Que te voy a dar, pero bueno, estábamos aí na primeira liña do hip hop cando eso nin se coñecía. A verdade é que o efecto de fixo en min escoitar as primeiras grabacións que teño acceso de Public Enemy, bueno, para min abre un camiño que logo frecuentei moito, o do rap e o do hip hop. De Galicia a sitio distinto, logo fixemos unha versión máis extensa e un remix que fixemos con Eugenio Muñoz. E a verdade é que unha das cancións emblemáticas do grupo. Hai que lembrar tamén que neses anos tivemos o noso propio programa de televisión que se chamaba Sitio Distinto. Foi pues, máis unha vez que invocamos Galicia con fascinación nas nosas cancións. Bueno, logo decir que Sitio Distinto integra, bueno, pues, cousas recollidas o azar, por exemplo, de Álvaro Pino con Pluma de Espino, pois é certo, como o baixar do escenario tocando en Noa, un chaval achega e me dí, tens que facer unha canción con isto, bueno, pois eu puse no aí que non é unha rima habitual en min, pero bueno, forma parte da canción. Eu e os Resentidos estamos ben orgullosos de ter esa canción e nunca deixamos fora nas nosas actuacións. Galicia, sitio distinto.
Sin lume ti tamén podes arder, porque en inferno forestal non se está tan mal.
Inda que a piromanía non se ve nada igual.
Con razón ou sen razón, teño que insistir en que arde Galicia,
pero non queima.
Tacún, tacún,
tacón, puta tacón.
Arde Galicia con lume forestal, tamén arde
ten os teus ollos con pupila de metal. E cando os teus ollos queiman, tanto che meten. E tanto che meten.
Hey!
E tanto che meten.
Vai!
Vai! E ven! Vai e ven e baila do dereito do revés. Tacum! Tacum!
Tacum! Punta tacum!
Parece lo siroco.
Una volta
y
otra volta.
Y después revira volta.
E dale, dale.
Que yo también le doy.
Dale, dale.
Mira cómo voy. Tacum, tacum.
Tacum, punta tacum.
Quiero bailar, quiero bailar, quiero bailar. Quiero bailar, quiero bailar, quiero bailar.
Sacho parto de millo.
Que no quiero patacas.
Que cultivo en peyote dentro de galomiño.
En Galicia hay un sitio.
Un sitio distinto.
Y en los sitios distintos no se da a banana.
Y es por eso que Galicia non é como en Ghana
e a xente non canta
Galicia banana.
De vento matarán un tangaraño.
E no mati, e no matangaraño. E no chupermo, e ti das gusano.
Menos en ropa que vai de man en man. As vellas que o menean matarán o bicho tangaraño.
E no mati, e no matangaraño. E no chupermo, e ti das gusano.
Que no con paranoia que Álvaro Pino comprou un ave espino. Quedeime sin falar e pra disimular decidí cantar unha canción italiana que se chama Il Mondo, Il Mondo,
Il Mondo, Mondo lleno.
Noia, paranoia, Il Mondo, Mondo lleno. Viño branco, viño tinto, Galicia, sitio distinto. Así llenas vai a Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Namibia, Palestina, Nicaragua, Guatemala. Isto que hai, Castelao, Nelson Mandela e Álvaro Pino.
E comprou un avestino.
Tacum, tacum.
Tacum, punta tacum.
Galicia, sitio distinto, tema pioneiro na música en galego, como nos explicaba Antón Reixa. Estaba incluído no disco, no cuarto álbum de Os Resentidos, Fracaso Tropical, 1988. Ese disco cuxa portada estaba ilustrada a famosa e preciosa foto de Manuel Ferrol sobre a emigración. E de 1988, con este clásico dos Resentidos, Galicia, sitio distinto, segunda parte...
Estás escuchando... Ábrete de orejas.
Mercedes Peón, que nos vai falar de Isué, a canción que dá título ao seu debut no ano 2000. Un luxo ter a presentación do clásico orelludo desta semana pola súa protagonista, Mercedes Peón.
Isué naceu no 2000 cando eu tive un momento que precisaba posicionarme musical e políticamente. Música e política iban da man. Precisaba, por unha banda, expresarme na escea como persoa individual, pero con toda a carga das tocadoras das aldeas bergantiñanas. Hai un arranxo vocal onde quería expresar a sororidade entre nosoutras, como unha comeza as outras responden co unísono. Había unha investigación do 6x8 co baixo, un baixo tocando 6x8, un baixo tocando muiñeira, muiñeira ribeirana ademais, titi. Na mínima partícula da ribeirana, titi. En base a ese coñecemento. Logo, a festa. A festa e a máis a desinhibición e a escolla, ¿no? Que ten que ver ca letra, obviamente. A desinhibición e a risa e a composición, ou digamos, a regueifa, feita dende parámetros tradicionais. Ou seja, de creación colectiva. E un arranxo alonxándose do que sería a música celta. Con toda a miña admiración a grandes amigos e amigas que facían música dende ese movimento musical, pero estaban a procura de atopar algo que nos identificara para poderlo escoitar, digamos, pois en calquera lugar, ¿no? nunha discoteca daquela, pensaba eu. Estaba un tema feito a máis para a xente do eido do folclore. Do folclore, que eran eses eidos de grupos que denominábanse tradicionais, pero que non eran tradición, porque non eran creación colectiva, pero que eran amantes de todo aquilo que acontecía na aldea, de toda esa creatividade, e tentaban plasmalo nesas agrupacións. Eu estaba facendo música para esa xente que era do meu tempo, da miña idade, de 30, 25, 35 anos, para poder bailar como facíamos, nos eranse nas foliadas, pero con outro tipo de texturas e a máis con esa individualidade miña compositiva. O iso é ben sendo isto, e logo ese traballar cas voces, traballar ca ribeirana co baixo, traballar xa con arranxos de percusión, utilizar as pandeiretas, a chave o jabillo, os achos, a pedra e todo isto, que agora xa é unha característica miña. Penso que foi, bueno, pois un punto de inflexión musical na nosa Galiza. Estamos falando de hai moitos anos. Estamos no 2023, isto foi no 2000. Hai 23 anos desta composición, que espero que vos guste.
Para
Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas. O clásico orelludo ten que ver coa escena hip-hop. Trátase dunha versión, sí, nestes clásicos orelludos cos que estou a celebrar 25 anos do programa de radio Ábrete de Orellas, quixen tamén ter un exemplo dunha grande versión. Violentos Anos 10 era o disco, un dos discos máis celebrados da banda de Santiago Ataque Escampe. Nel facían unha versión de Malandrómeda, que xa foi protagonista dun clásico orelludo. Así que Miguel Mosqueira nos conta a historia desta canción e tamén pide un perdón en toa un mea culpa para coa escena hip hop de Compostela. Festa Malandrómica de Ataque Escampe, presentado por un dos seus protagonistas.
Ola, son Miguel Mosqueira de Ataque Escampe. Nos en 2011 publicamos o disco Violentos Anos 10, que tiña un imaginario soul. E un ano antes ou dous saíra a canción Festa Malandrómica, que nos gustou xa de primeiras. E como nos 60 era habitual no soul facer meter nos vinil, nos discos, covers de cancións pop contemporáneas, contemporáneas do mesmo ano ou do ano antes. Pois nós tamén o fixemos aquí. Non era unha canción daquela moi moi coñecida de Festa Malandrómica, porque era moi hardcore. Era pom, pom, pom. Pero a letra nós pensábamos que tiña potencial pop, e por iso fixemos a versión pop, que gustou. Gustou. Nós non tiñamos moitas pretensións, pero gustou, que de feito apuñan nos bares de Compostela, cousa que a nós nos alegraba moito. A quen non lle alegrou tanto? A quen nos meteu na lista negra por culpa desta versión? Ben, pois a escena rap de Compostela. Nos soubémolo anos despois, mas eles ficaron espantados porque, non tanto pola música, senón porque hai un verso que na original dicía: o feeling que che dá queimar ese Burger King. E nos, por erro, na transcripción, na escoita da original, que non estaba a voz moi alta, pois entendemos o feeling que che dá tomar ese Burger King. Entón pasábamos de queimar un Burger King, que é un acto subversivo, a tomalo dócilmente. Entón eles non lles gustou esa baixada de pantalóns. normal, eu tamén o entendo. E iso que nós non éramos nada amigos dos Burger Kings, tampouco, nin somos. Pero condenounos ese erro de transcripción para esa xente da escena rap de Compostela, e desde aquí quero subsanar ese erro pedindo disculpas, se ainda estamos a tempo. E nada, morte aos Burger Kings, e longa vida ao rap, e longa vida a Malandrómeda.
Esas voces que din que non te cruces son che dos señores que viven atrás das luces. Nin puto caso, os tipos eses, imos de armar a festa que te mereces. Xa me coñeces a mí, son como un gremlin. Beber despois das 12 será a nosa fin. O feeling que che dá tomar es un Burger King, que nunca che darán os cartos do maletín. Vaste enredando xa, vasme pillando, que che marchou a gana de mexar. Se ti tes pánico escénico, un ollo clínico, médico, un teste cínico, técnico, que podes esperar? Da que fose científico, máxico, esotérico de México, que quixera de facerche bailar. Na festa malandrómica, música electrónica, vas quedar afónica. Hoxe visto é pra ti a mirada única, noite esquizofrénica. Está fervendo a rúa de San Pedro, está fervendo a rúa de San Pedro. Primeiro empeza pola cabeza, deixa que che seduza o ritmo, tes boa traza. Logo un brazo meténdolle actitude, sen agresividade, pero o corpo que sude. Pecha os ollos e sínteme cantando, rebota che no peito o baixo que está bourando. Toda puta semana traballando, se faltan energías, hai que comer o caldo. Estas músicas son anfetaminas,
Teño medo dela e ela non me come. 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 Noite en Compostela, vexo que la luz ala e non podo tocala. Imos atrás dela, a merda que máis mola. Arde a cacharela, maña non hai escola. Quédate me morena, super heroína, fina, elegante. Arde a vila, cos teus poderes mutantes. Morren estudantes, pipotes de barrantes. Non son contrincantes, transformate. Podemos facer que revente o recinto. Criar un laberinto con ríos de viño tinto. É a noite na que todas tolean. Como se menea, como se menea. Hoxe é a noite na que todos tolean. Como se menea, como se menea. Uns van de medé, outros do que lle dean. A que menos leva unha boa prea. Se te vexo no medio do bochinche, vei cantar ata que o fol de sinche. Fresca malandrónica, música electrónica. O vas quedar a fónica. Hoje visto é pra ti, a mirada única, nunca esquito pânica. Festa mais andrômica, música eletrônica, o asco da arafônica. Hoje visto é pra ti, a mirada única, nunca esquito pânica.
Dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. Como é?
Ola, ola, son Alonso Caxade e é un pracer formar parte dos clásicos orelludos e podervos mandar a través destes unha aperta enorme e un bico grande a todas as persoas que tedes e que tiveste sempre as orellas ben abertas. O clásico que é E isto é o amor, para mí significou moitísimo esta peza porque foi a peza que dou título ao segundo disco. O feito xa de sacar un segundo disco pois é algo significativo para un proxecto musical. O tempo que foi a primeira peza que falaba do amor, cando para moita xente Caxade só falaba daquelas cousas máis reivindicativas ou máis transgresoras e esquecíamonos de que o amor é precisamente o que move o mundo, pero non o amor ñoño, sino o amor que temos ás nosas antepasadas, o amor que temos ás fillas das nosas fillas, incluso aquelas que aínda non existen e que xa sabemos que van cambiar ou polas que vamos transformar o mundo. Ese é o verdadeiro amor de isto é o amor, porque iso é o amor, isto é o amor. Outra das cousas que me parecía impensable é poñerlle música a unha letra que non é miña. Foi a primeira vez que fixen iso. Estoulle inmensamente agradecido ao meu irmán Sechu Sende, irmán na transgresión da vida. Sechu ofreceume esta música, este poema, sen saber no que iba a acabar, sin saber como iba a ser musicado. Bueno, sei que gostou moito, e para min foi unha certa responsabilidade e ao mesmo tempo unha honra que tamén lle gustara a Sechu. Por último, por destacar entre moitas outras cousas que me dou por sorte isto é o amor, pois decir que outra das persoas que admiro moitísimo é Leandro Lamas. E foi capaz de pintar un cadro vivo con E isto é o amor, porque é verdadeiramente un cadro de Leandro Lamas. Ese videoclip é un regalo que me fixo, un presente que me fai Leandro. Nada, a experiencia de gravalo, a experiencia de vivilo con Leandro e toda a equipa de Leandro, e con, bueno, con Javi Antelo Xovane, con Manu Paino, con Manu Espiño, con Xosé Tuñas, pois xa foi imensa. Pero o feito de que E isto é o amor, unha canción transgresora que fala do amor verdadeiro, con letra que non é miña, que é de Sechu Sende, e que sexa pintado ao vivo nun videoclip do estilo de Leandro, iso é maravilla mesmo. Un bico grande, unha aperta forte para todas as orelludas e todos os orelludos. Un prazer formar parte destes clásicos. Unha aperta. Adeus.
miña mão esquerda tendemos un tendal de roupa de todas as cores entre nos, e isto é o amor. Erguemos os brazos e coa roupa o vento vamos camiñar, secar a roupa o sol, e isto é o amor. Entre fábricas, baleiras, dentes de león e prados con bubelas asubíamos esta canción, e isto é o amor. E no tenda levamos calcetins, camisolas e cuecas violetas e o teu sostén e a miña camisa negra, isto é o amor. E a xente olla pra nos e pensa que é un soño, e pensa isto é amor, e isto é o amor.
Ola, son Tereixa Novo, son de Fuxan os Ventos. Quería mandar un saúdo moi cariñoso a toda a audiencia de Ábrete de Orellas, a Pepe Cuña, e falarvos algo de Fuxan. Ocúrreseme facelo de Sementeira por ser unha das cancións máis senlleiras do grupo. Sementeira, sendo unha canción de autor, tanto na súa música como na súa letra, a letra de Luis Bouza, e a música de un dos componentes de Fuxan, Mini, fala da necesidade de sementar en este país para que as futuras xeracións poidan recoller o froito. Fálanos de que sempre é necesario non perder a identidade que temos, e hoxe máis que nunca, en tempos difíciles para as identidades diferenciadas como é a nosa, para o noso idioma, para a nosa cultura e para o noso futuro, máis que nunca, Sementeira sigue a estar vixente. Por tanto, eu animo